นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชาติพยังชราพยังพยาธิพยังมรณะพยันตีบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน5เป็นวันพระใหญ่ญาติโยมสาธุชนก็มาร่วมกันทำบุญตามปกติวันนี้แม้จะน้อยไปบ้างแต่ก็ไม่มีปัญหาแต่ประการใดในการบำเพ็ญบุญแต่คาดว่าก็คงจะมีญาติโยมมาเพิ่มขึ้นเมื่อการแสดงธรรมเป็นไปตามลำดับหัวข้อธรรมวันนี้ก็จะยกหัวข้อธรรมสั้นๆก็คือภัยให้ญาติโยมสาธุชนได้รับฟังในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นทางบ้านเราประเทศเราก็มีประเพณีสำคัญก็คือประเพณีวันมหาสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบไทยๆหลายคนก็ได้ไปร่วมงานกันในสถานที่ต่างๆเมื่อไปร่วมงานความรู้สึกเกิดขึ้นโดยประเภทใหญ่ๆก็มี3อย่างด้วยกันก็คือ1มีความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงตามวัฒนธรรมประเพณีของไทยที่มีมาช้านานญาติโยมที่มากันในวันนี้วันพระก็คงจะไปร่วมตามสถานที่ต่างๆก็จะมีความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงมีความรู้สึกของผู้คนก็เป็นอย่างนั้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาบ้านเราประการที่สองความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็คือความเอิบอิ่มใจความสบายใจความภาคภูมิใจเพราะว่าหลายคนนั้นก่อนที่จะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็จะมาทำบุญที่วัดอย่างวัดวิเศษการวันที่13ที่ผ่านมาก็มีญาติโยมนั้นมาร่วมบุญกันมากพอสมควรแล้วก็มีลูกเด็กเล็กแดงก็มาด้วยฉะนั้นผู้ที่มากันในวันนั้นก็ตั้งใจมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปก็ถือว่าได้อิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญก่อนที่จะได้ไปเล่นน้ำสงกรานต์หรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ทำให้เกิดความอิ่มใจภาคภูมิใจว่าเราได้ทำสิ่งที่ควรจะทำก็คือการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ส่งน้ำพระหรือได้รดน้ำดำหัวขอพรผู้เฒ่าผู้แก่อันนี้ก็เป็นความเอิบอิ่มใจภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นแล้วก็ความรู้สึกประการที่สามนั้นก็คือความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลายคนนั้นก็ได้รับความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินบางคนนั้นทรัพย์สินที่อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาเพื่อที่จะซื้อรถสักคันเอามาไว้เล่นวันสงกรานต์ออกรถมาได้ประมาณเดือนเดียวก็ขับอย่างดีระมัดระวังแต่คนขี้เหล้าเมายามันก็ยังมีเยอะขับรถสวนมาชนเข้ารถเขาก็ตกลงไปข้างทางไฟลุกไหม้ผ่อนก็ยังผ่อนไม่เสร็จเพิ่งซื้อมาได้เดือนเดียวแล้วก็ทำให้เกิดความสูญเสียแม้จะผ่านมาแล้วหลายวันก็ยังคิดว่าคงจะเศร้าโศกอยู่เพราะว่าได้ประสบกับตัวเองส่วนบางคนนั้นยิ่งไปกว่านั้นได้รับความสูญเสียเพราะว่าชีวิตญาติพี่น้องพ่อแม่หรือลูกหลานอาจจะดับชีวิตลงในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นมรณภัยอย่างหนึ่งฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ เมื่อเราเกิดมาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์มรณะภัยนั้นก็จะมีอยู่กับทุกคนไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องประสบอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็จะต้องเตรียมตัวระมัดระวังเมื่อมันเกิดขึ้นก็จะสามารถที่จะยืดอกรับมันได้เพราะรู้ว่านั้นมันเป็นภัยที่มีต่อทุกคนเมื่อพูดถึงภัยก็มีหลายอย่างอาตมาก็จะหยิบยกมาแสดงตามเวลาว่าจะได้สักกี่ภัยที่อยากจะพูดถึงท่านก็มีอยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ท่านได้แสดงไว้มากมายภัยที่หนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือโจรภัยโจรพยังภัยที่เกิดขึ้นจากโจรผู้ร้ายอันนี้มีมาทุกยุคทุกสมัยสำคัญคำว่าโจรก็คือคนที่ลักคนที่ขโมยเมื่อได้โอกาสเขาก็จะลักเขาก็จะขโมยอันนี้เราก็ต้องคอยระมัดระวังทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรก็จะต้องใช้หัวใจของเศรษฐีคือเมื่อขยันหาต้องรักษาดีด้วยเก็บให้มิดชิดอย่าให้โจรผู้ร้ายเนี่ยมันเห็นแล้วมันก็ยั่วตายั่วใจญาติโยมบางคนที่ใส่บาตรอยู่เขาบอกว่าไม่กล้าที่จะมาใส่บาตรเช้ามืดๆเพราะว่ามีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยเคยกระชากสร้อยญาติโยมที่กำลังใส่บาตรอยู่เนี่ยแม้แต่เรามาทำความดีทำบุญก็ต้องระมัดระวังไม่เป็นคนประมาทเพราะว่าโจรผู้ร้ายก็ชุกชุมเหมือนกันแม้อยู่ในกรุงเทพมหานครปัจจุบันนี้ขโมยสิ่งของไปแล้วยังไม่พอยังต้องฆ่าเจ้าทรัพย์ตายอีกก็มีมากมายจะต้องคอยระมัดระวังเอาไว้ก็จะเป็นประโยชน์ทำให้เรานั้นหลุดพ้นจากโจรภัยไปได้นี่คือภัยตัวที่หนึ่งภัยต่อมานั้นก็ได้แก่อัคคีภัยอัคคีภัยนี้ก็สำคัญในช่วงปัจจุบันนี้อากาศร้อนเพราะอยู่ในฤดูร้อนฟืนไฟนี้ก็ต้องคอยระมัดระวังให้ดีเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดติดขึ้นมาแล้วก็จะลุกลามไปใหญ่โตก่อให้เกิดความเสียหายได้โจรภัยนี้ท่านบอกว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วโจรเนี่ยปล้น10ครั้งยังไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวเกิดความเสียหายอย่างต่างประเทศในปัจจุบันก็คือที่ฝรั่งเศสกรุงปารีสไฟก็ได้ไหม้มหาวิหารเป็นไฟที่ลุกลามใหญ่โตไหม้จนหมดมหาวิหารนี้ก็ถือว่าเป็นมหาวิหารที่เก่าแก่สร้างมา850ปีอายุยืนยาวนานเป็นสถาปัตยกรรมที่เขายอมรับแล้วก็แสดงความเสียใจไปทั่วโลกฉะนั้นฟืนไฟนี้แน่นอนว่าถ้าหากว่าเกิดไหม้ขึ้นมาไม่ใช่เฉพาะทรัพย์สินในบ้านในครัวเรือนแม้ในป่าก็มีภัยเช่นเดียวกันอย่างทางภาคเหนือปัจจุบันนี้ไฟไหม้ป่าก็จะเกิดภัยอีกชนิดหนึ่งแทรกซ้อนขึ้นมาก็คือ PM 2.5 แต่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้คิดว่าคงจะเบาไปบ้างเพราะคนสาดน้ำกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ว่าในป่านั้นไฟก็ยังไหม้อยู่พระสงฆ์องค์เนนต้องเข้าไปดับไฟเพื่อที่จะให้ไม่ลุกลามมาถึงวัดเพราะว่าวัดวาอารามบางที่นั้นก็อยู่ใกล้ๆกับป่าเมื่อไฟลุกลามมาก็ต้องคอยระมัดระวังไม่ให้ไฟนั้นไหม้เข้ามาในวัดได้พระบางรูปท่านบอกว่าไม่ได้หลับได้นอนบางคนก็จุดบางคนก็ดับจุดๆ ดับก็ไม่ไหวไฟที่จะติดขึ้นเองนั้นน้อยมากคงเป็นไปได้ยากแต่อาจจะเป็นไปได้แต่ก็น้อยเต็มทีส่วนใหญ่นั้นก็จะเกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ลำบากมนุษย์อีกเช่นเดียวกันต้องคอยดับไฟบางทีก็ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นฉะนั้นญาติโยมที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็ไม่ประมาทไว้เป็นดีเพราะไฟนี้เกิดขึ้นได้หลายทางแม้แต่พัดลมเปิดตลอดวันตลอดคืนนี่เขาอาจติดได้เช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อหลายปีที่ผ่านมาไฟก็ไหม้กุฏิหมดทั้งหลังเชื้อเพลิงมาจากพัดลมเพราะว่าเปิดตลอดวันตลอดคืนไม่ได้ปิดไม่ได้พัก มันก็ลุกไหม้ขึ้นมาได้ในบ้านก็เช่นเดียวกันแต่ว่าญาติโยมหลายคนก็จะอยู่ในห้องแอร์ไม่ได้เปิดพัดลมเพราะฉะนั้นระบบไฟฟ้าบางทีเขาก็ทำมาดีแต่ระมัดระวังไว้ถอดปลั๊กเวลานอนหรือไม่ใช้ไปในสถานที่ไกลๆก็สามารถที่จะป้องกันไฟไม่ให้เกิดขึ้นได้อันนี้เรียกว่าป้องกันอัคคีภัยภัยต่อมาก็คืออุทกภัยก็เป็นภัยธรรมชาติเช่นเดียวกันอุทกภัยนี้ปัจจุบันนี้คงไม่มีในบ้านเราประเทศเราเพราะว่าเป็นฤดูร้อนแต่ก็อีกไม่นานก็จะเข้าฤดูฝนเดือน6นี้แม้จะยังไม่ถึงฤดูฝนแต่ว่าน้ำก็เริ่มมาแล้วฝนก็เริ่มตกแล้วเพราะว่าเดือน6นี้ก็เริ่มจะมีฝนน้ำนี้ถ้าหากว่ามากเกินไปก็เป็นภัยสำหรับมนุษย์เมื่อหลายปีก่อนนั้นสามเณรรูปหนึ่งที่กลับไปที่บ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันแต่ไปแล้วไม่เห็นบ้านเห็นแต่หาดทรายบ้านนั้นหายไปไหนก็เพราะว่าน้ำนั้นพัดพาไปโรงเรียนทั้งหลังก็หายไปในพริบตาเช่นเดียวกันโบสถ์ก็เหลือครึ่งเดียวอันนี้น้ำถ้ามากเกินก็เป็นอย่างนั้นเป็นภัยใหญ่เช่นเดียวกันเมื่อรู้ว่าน้ำเป็นภัยก็ต้องคอยระมัดระวังปัจจุบันนี้เขามีการเตือนกรมอุตุเขาเตือนได้แล้วก็แม่นพอสมควรเพราะว่าเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าเมื่อเตือนมาก็รับฟังแล้วก็แก้ไขคอยป้องกันเมื่อรู้ว่าน้ำจะพัดมาก็ต้องยกของจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงหรืออพยพไปในสถานที่อื่นชั่วคราวเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้สูญเสียอย่างอื่นนั้นก็ยังพอทำเนาแต่ชีวิตนี้ถ้าหากว่าสูญเสียไปแล้วก็จบกันตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็สามารถที่จะหาวัตถุสิ่งของเข้ามาเพิ่มเติมทีหลังได้แต่สิ่งของที่มีค่าที่สำคัญนั้นก็จะต้องพาติดตัวขึ้นไปอันนี้เรียกว่าอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่จะต้องเตรียมตัวไว้เช่นเดียวกันถึงแม้ในช่วงนี้ยังมาไม่ถึงภัยต่อมาก็คือวาตภัยวาตภัยนี้ก็ภัยที่เกิดจากขึ้นจากลมพายุอย่างในต่างประเทศนี่สำคัญอย่างเช่นเฮอริเคนหรือทอร์นาโดพัดไปที่ไหนก็ราบเรียบเป็นหน้ากลองแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยมีพายุแบบนั้นไม่เคยมีอย่างดีก็พายุทุเรียนมังคุดอะไรไปทำนองนั้นก็เป็นพายุที่เล็กๆแต่ก็มีความเสียหายบ้างเมื่อได้รับการประกาศการเตือนก็จะต้องเตรียมตัวรับมือเช่นเดียวกันเพราะพายุมาก็เหมือนกับน้ำท่วมก็ต้องอพยพไปอยู่ในสถานที่ปลอดภัยสิ่งของที่มีค่าก็ต้องเอาไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยก็สามารถที่จะคอยรับมือได้ถ้าหากรู้ตัวป้องกันทางการเขาก็จะเตือนอันนี้เรียกว่าวาตภัยฉะนั้นอัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยนี้ก็ถือว่าเป็นภัยธรรมชาติก็สามารถที่จะคอยป้องกันได้แต่ถ้าหากว่าคนบางคนที่ไม่ใส่ใจนั้นก็อาจจะสูญเสียมากแต่ถ้าใส่ใจรับฟังคำเตือนแล้วก็ปฏิบัติตามก็จะสูญเสียน้อยนี้สามภัยธรรมชาติต่อมาเรียกว่าฉาตกภัยมีในทางพระพุทธศาสนาท่านก็แสดงไว้เช่นเดียวกันฉาตกภัยเนี่ยแปลตามศัพท์ว่าหิวภัยที่เกิดขึ้นจากความหิวในที่นี้ท่านก็อธิบายว่าภัยคือความแห้งแล้งทำไมจึงหิวก็เพราะว่าไม่มีอะไรจะกินทำไมไม่มีอะไรจะกินเพราะพืชพันธุ์ธัญญาหารนั้นตายหมดเกิดความแห้งแล้งไปสถานที่ไหนก็มีแต่ความแห้งแล้งคนเราเมื่อไม่มีกินก็เกิดความหิวส่วนในประเทศไทยนี้ไม่ค่อยประสบฉาตกภัยแต่ต่างประเทศบางประเทศนั้นมีอยู่แต่ก็ไม่ประมาทนั้นดีที่สุดเมื่อเห็นว่ามีข้าวปลาดะพืชผลสมบูรณ์ถ้าหากว่ารับประทานหรือกินทิ้งกินขว้างมากเกินไปนั้นก็อาจจะเกิดฉาตกภัยขึ้นมาได้แต่ว่าภัยชนิดนี้มีเฉพาะที่เฉพาะทางในประเทศไทยบางแห่งเป็นย่อมๆก็ไม่มากสามารถที่จะหาสถานที่อื่นมารองรับอย่างเกิดความแห้งแล้งจากสถานที่หนึ่ง ทางการก็ช่วยเหลือได้เอาข้าวปลาอาหารหรือว่าน้ำจากสถานที่ต่างๆที่มีอยู่เอามาเอื้อเพื่อเผื่อแผ่แจกจ่ายกับสถานที่เกิดความแห้งแล้งก็สามารถที่จะทำให้อยู่รอดปลอดภัยได้เพราะว่าประเทศไทยนั้นมีไม่มากเป็นจุดเล็กๆแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นก็ยังอุดมสมบูรณ์น้ำท่าก็ยังมีมากเช่นเดียวกันนี่เรียกว่าฉาตกภัยภัยที่เป็นพี่เป็นน้องกันอีกอย่างหนึ่งที่มาคู่กับฉาตกภัยก็คือทุพพิกขภัยทุพพิกขภัยเนี่ยภัยที่เกิดขึ้นจากการหาอาหารได้โดยยากอันนี้อาจจะเกิดจากความแห้งแล้งก็ได้อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นก็ได้ทุพพิกขภัยบางทีเกิดบ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวายทะเลาะกันเกิดสงครามโลกเนี่ยก็หาข้าวปลาอาหารได้ยากบางช่วงเขาพึงต้องกักตุนอาหารหวานข้าวเมื่อเกิดการบ้านการเมืองเดือดร้อนขึ้นมาเพราะว่าในช่วงนั้นก็จะหาข้าวปลาอาหารได้ยากเกิดทุพพิกขภัยความแห้งแล้งก็เป็นเหตุผลหนึ่งเช่นเดียวกันฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลคนทำไร่ไถนาปลูกพืชไม่ได้ก็เกิดทุพพิกขภัยขึ้นมาพอภัยชนิดนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอีกภัยหนึ่งติดตามมาก็คืออหิวาตกโรคโรคภัยไข้เจ็บก็จะตามผู้คนมาเช่นเดียวกันเมื่อโรคภัยชนิดนี้เกิดขึ้นแล้วคนก็ต้องหนีเอาตัวรอดหนีอีกจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งจากบ้านหนึ่งไปสู่อีกบ้านหนึ่งแม้แต่เศรษฐีเนี่ยก็ยังไปก็บอกว่าถ้าอหิวาตกโรคเกิดขึ้นเนี่ยต้องพังฝาเรือนหนีไปเลยไม่ต้องรอช้าต้องรีบไปถึงจะเอาตัวรอดได้ชีวิตรอดได้ท่านแสดงไว้ว่าแมลงวันเนี่ยจะตายก่อนถัดจากนั้นก็จะเป็นหมูเป็นสุกรเป็นสุนัขเป็นช้างม้าวัวควายทาสหญิงทาสชายเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนนี่ตายทีหลังเมื่อเกิดอหิวาตกโรคซึ่งเป็นสาเหตุมาจากทุพพิกขภัยในญาติโยมเมื่อภัยเกิดขึ้นก็จะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอย่างนี้แต่ว่าในประเทศไทยนี้โชคดีทุพพิกขภัยนี้คิดว่าไม่มีอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยใครมีตังก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์เพราะว่าอาหารหวานคาวมีทุกอย่างพืชผักผลไม้มีอยู่ทุกที่ตามตลาดถ้าเรามีตังก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นสมบูรณ์แต่ตรงกันข้ามใครที่ไม่มีตังนี่ล้วงลงไปในกระเป๋าไม่มีตังทุพพิกขภัยก็อาจเกิดขึ้นได้เพราะไม่มีที่จะไปซื้อไปจับไปจ่ายหาได้ยากอันนี้เรียกว่าเป็นทุพพิกขภัยที่ควรระมัดระวังก็คือใช้จ่ายให้พอเหมาะพอสมเมื่อหาเงินมาได้แม้จะมากแต่ก็ต้องรู้จักเก็บรู้จักใช้ให้พอเหมาะพอดีใช้จ่ายเพราะว่าค่าใช้จ่ายนั้นมันหลายอย่างก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุขได้ภัยต่อมาที่อยากจะพูดถึงอีกก็คือชาติพยังหรือภัยคือความเกิดเมื่อภัยความเกิดเกิดขึ้นก็จะมีชราพยาธิแล้วก็มรณะเนี่ยตามมาซึ่งเป็นภัยที่เป็นลูกโซ่ติดตามกันมาทีเดียวอย่างความเกิดเนี่ยถือว่าเป็นภัยก็เพราะว่าเมื่อคนเราเกิดมาแล้วภัยต่างๆก็จะติดตามมามากมายภัยนั้นอาจจะใหญ่ก็ได้ภัยนั้นอาจจะเล็กก็ได้โดยเฉพาะเมื่อเกิดแล้วภัยที่สองก็คือชราภัยที่เกิดจากความแก่ความแก่เนี่ยถือว่าเป็นรังแห่งโรคเพราะฉะนั้นเมื่อความแก่เข้ามาเยือนเราแน่นอนต่อไปพยาธิคือโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาเบียดเบียนบางคนนั้นก็มีหลายโรคมากบางคนนั้นก็อยู่ได้เพราะยาถ้าขาดยาเมื่อไหร่ชีวิตก็หมดม้วยเพราะว่าพยาธิก็เป็นภัยสำคัญเมื่อพยาธิเกิดขึ้นก็จะทำร้ายเราจนทำให้เรานั้นประสบเป็นมรณะภัยมรณะภัยก็คือภัยที่เกิดจากความตายมาตัดชีวิตอินทรีย์ของเรานี่ให้ขาดศูนย์ถ้าเปรียบเหมือนกับบุรุษที่มีขวานอยู่ในมือตัดต้นไม้ให้ล้มตายไปฉันใดมรณะภัยก็เช่นเดียวกัน ก็จะตัดชีวิตอินทรีย์ของเรานี้ให้ขาดสะบั้นให้ตายไปเหมือนอย่างเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมามีข่าวว่าหลายร้อยศพก็เพราะว่ามรณภัยเข้ามาถึงที่เมื่อมรณภัยเข้ามาถึงเราก็แท้ทำได้ด้วยการพิจารณาถึงความเป็นจริงว่าเป็นภัยที่มีอยู่กับมนุษย์กับสัตว์อย่างนี้เพราะว่าเป็นภัยที่เกิดมาพร้อมกับตัวที่เราเกิดก็คือเมื่อเรามีชาติพยังภัยคือความเกิดขึ้นมรณภัยก็ติดตามมาด้วยเมื่อมันติดตามมาอย่างนี้แน่นอนว่าวันหนึ่งเราก็จะต้องประสบกับภัยอย่างนี้ทำไมเราจึงประสบกับภัยอย่างนี้หนีไม่พ้นหรืออย่างไรก็ตอบว่าหนีพ้นได้แต่คนเราไม่ชอบที่จะหนีอย่างนางวิสาขาเคยไปเล่าเรื่องหนึ่งให้พระผู้มีพระภาคเจ้าฟังนางวิสาขานั้นเป็นพระโสดาบันวันหนึ่งเข้าไปถามหญิงทั้งหลายหญิงเหล่านั้นเขาถือศีลอุโบสถประมาณ500คนแล้วก็ในหญิงประมาณ500คนนั้นมีอยู่ประมาณ4กลุ่มคือต่างระดับอายุกันจัดได้ประมาณ4กลุ่มคนกลุ่มคนที่1ก็คือคนเฒ่าคนแก่คนอายุมากนางวิสาขาก็เข้าไปถามว่าท่านทั้งหลายรักษาศีลอุโบสถเนี่ยปรารถนาอะไรหญิงทั้งหลายเหล่านั้นก็บอกว่าที่พวกเรารักษาศีลอุโบสถเนี่ยก็เพื่อปรารถนาได้ทิพยสมบัติทิพยสมบัติก็คืออยากได้เกิดบนสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งเพราะว่าอาหารเป็นทิพย์คนเฒ่าคนแก่เขาก็ปรารถนาสวรรค์อย่างที่เราญาติโยมสาธุชนเรามาทำบุญกันนั้นส่วนใหญ่เราก็จะปรารถนาทิพยสมบัติคือให้ได้ไปเกิดบนสวรรค์แล้วก็ไปถามกลุ่มที่สองหญิงกลุ่มที่สองนี้อายุก็กลางคนแล้วก็ค่อนไปทางปัจฉิมวัยหญิงเหล่านั้นก็ตอบว่าที่พวกดิฉันรักษาศีลอุโบสถก็เพราะว่าต้องการที่จะอยู่ไม่อยู่ร่วมกับหญิงร่วมผัวก็พูดง่ายๆก็คืออยากให้สามีนั้นมีเธอคนเดียวไม่อยากให้สามีนั้นมีหลายใจเอาหญิงคนนั้นมาเป็นกิ๊กบ้างเอาหญิงคนนั้นมาเป็นเมียน้อยบ้างอยากจะเป็นเมียหลวงคนเดียวก็คือไม่อยากให้สามีเป็นคนเจ้าชู้หญิงกลุ่มนี้ก็ตอบอย่างนั้นแล้วก็เข้าไปหาหญิงกลุ่มที่สามอันนี้ท่านเรียกว่าสาวใหญ่ก็เป็นสาวเต็มที่แต่งงานแล้วหญิงเหล่านั้นก็ตอบว่าที่ดิฉันพวกดิฉันเนี่ยรักษาศีลอุโบสถก็เพื่อที่จะให้ได้ลูกชายเนี่ยคนแรกถ้าหากว่าได้ลูกเมื่อไหร่เนี่ยขอให้ได้ลูกชายคนแรกเพราะคนอินเดียสมัยก่อนนั้นลูกชายนั้นเอาไว้สืบสกุลก็เลยอยากได้ลูกชายนะเป็นคนแรกก็เลยตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นนางวิสาก็เข้าไปหาหญิงสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายที่เรียกว่าสาวน้อยพอเข้าไปถึงก็ไปถามสาวน้อยเหล่านั้นก็ตอบว่าที่พวกดิฉันรักษาศีลอุโบสถก็เพื่อต้องการที่จะแต่งงานตอนที่อายุยังสาวๆเมื่อขึ้นคานหรืออายุมากแล้วก็ไม่อยากแต่งอยากไปสู่ตระกูลแห่งผัวเนี่ยตอนอายุยังเด็กๆอย่างเงี้ยยังสาวๆอย่างนี้เนี่ยทั้ง4กลุ่มประมาณ500คนเนี่ยไม่มีใครสักคนเดียวที่ปรารถนานิพพานสมบัติก็ปรารถนาอยู่อย่างนั้นนางวิสาก็เลยเข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าสภาวะธรรมของหญิงเหล่านั้นก็เหมือนกับนายโคบาลนายโคบาล นั้นตื่นเช้ามาก็ต้อนโคไปสู่สถานที่หากินก็เช่นเดียวกันมนุษย์ที่เกิดมาแล้วต้องมีชาติพยังชราพยาธิมรณะก็เพราะว่ายังปรารถนาวัฏฏะอยู่ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเกิดมาแล้วความเกิดก็จะส่งไปสู่สำนักของชราชราก็จะส่งไปสู่สำนักของพยาธิพยาธิก็จะส่งไปสู่สำนักของความตายความตายก็จะตัดชีวิตอินทรีย์ของเราให้ขาดสะบั้นเหมือนบุรุษที่มีขวานอยู่ในมือตัดต้นไม้ให้ขาดไปฉะนั้นพระองค์ก็ตัดเป็นพระคาถา เนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคนเราก็อยู่ที่ความปรารถนาแล้วก็การปฏิบัติที่ทุกคนไม่อยากปรารถนานิพพานสมบัติหรือปรารถนาแล้วกำลังแห่งการปฏิบัตินั้นไม่ถึงก็ขอให้ได้ไปสุคติโลกสวรรค์ก็ยังดีนะเหมือนอย่างญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรามาร่วมกันทำบุญไหว้พระรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมก็ปรารถนาให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์แต่ก็ลองพิจารณาถึงนิพพานสมบัติดูเมื่อพิจารณาถึงนิพพานสมบัติแล้วก็ปฏิบัติไปตามแนวทางที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8เพื่อสร้างสมบุญญาบารมีเอาไว้ให้แก่กล้าในภายภาคหน้านั้นอาจตัดวัฏสงสารก็จะพ้นจากชาติพยังคือภัยที่เกิดจากความเกิดภัยที่เกิดจากความแก่ภัยที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บหรือพยาธิภัยที่เกิดจากความตายก็สามารถที่จะพ้นไปได้ฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่อาตมาได้แสดงมาเกี่ยวกับเรื่องภัยต่างๆในโลกปัจจุบันในสังคมปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยปการฉะนี้